36-bob.
Anna manna bo'tqasiga tikilganicha o'tirardi. "Yegim kelmayapti", dedi qizcha injiqlanib va labini burgancha kosadagi ovqatini nariga surib qo'ydi. Men nima qilishni bilmadim. Borib qizchani yoniga o'tirdim. "Anna, bir yeb ko'rgin-da. Qani olchi? Bo'tqa juda mazali bo'lgan", dedim men qizni yupatib. Qizcha menga shubha bilan qaradi. Soatni oldimda orqaga ko'rsatkichini sal burib qo'ydim. Bo'tqani yeyishga ajratilgan vaqtga bir necha daqiqa qo'shib qo'ydim. Anna kulib yubordi. "Chish", dedim men qizchaga ko'z qisib. "Chish", deb qaytardi qizcha ko'rsatkich barmog'ini lablariga bosganicha. Keyin yana kulib yubordi-da, tezdagina bo'tqani yeb qo'ydi. Shunday qilib biz do'stlashib qoldik. 1992 yil 15-noyabr. Yakshanba kuni men Nannilar oilasi bilan New Molden Baptistlar jamoatiga yo'l oldim. Bu jamoatni borib ko'rishni orzu qilardim va ko'p oylar mobaynida bu kunni intizorlik bilan kutgandim. Maykelni va boshqa birodarlar hamda singillarni Buyuk Britaniya jamoatlari haqidagi hikoyalarni tinglash juda yoqardi. Boshqa masihiy birodarlar bilan uchrashish men uchun haqiqiy bayramga aylanishini bilardim. 300 taga yaqin odamlar to'plangandi. Ibodat meni qoyil qoldirdi. Xayr-xohlik ruhidagi muhit va musiqiy lahzalar diqqatga sazovor edi. Ayniqsa, voiz minbarga ko'tarilganda butun vujudim quloqqa aylandi. So'zining so'ngida voiz o'zining Xudoga qanday yuz tutganligini gapirib berish uchun xohlovchilarni minbarga chiqishlarini taklif qildi. Meni qaltiroq bosdi, ammo Xudo meni o'rtaga chiqishga da'vat etayotganligini tushundim. O'rnimdan turdim va nimalarni gapirishim kerakligini o'zimcha o'ylab o'rtaga chiqdim. So'ngra tutilib-tutilib boshimdan kechgan voqealarni, tavba qilib Xudoni qabul qilganimni so'zlab berdim. Men oldin hech qachon bunday jamoat oldida chiqishlar qilmagandim. Qamoqxonada men ko'plab mahbuslar bilan suhbatlashganman, ammo u yerda bunday holat tabiiy edi. Qolaversa, zarurat hisoblanardi. Endi esa menga jilmayib qarab turgan va xayrxohlik bildirayotgan odamlarga qarab o'zimni noqulay his qildim. O'zimni qo'lga olishga kuchim yetmasdi. Peshinga borib, do'stlarimning soni anchagina ko'paydi. Men suvda iymon keltirishni xohlovchilar guruhiga yozildim. Qamoqxonada uzoq oylar mobaynida suvda iymon keltirish kuni haqida qanchalar orzu qilganman. Michael Wright Kiprdagi jamoatidagilar suv bo'yida iymon keltirishlari haqida ko'p marta so'zlab bergan. Yoshgina koreys yigit Ian Reverser uni dengizda iymonga keltirganlari to'g'risida qachonlardir xat yo'llagan edi. O'shanda unga qanchalar havas qilgandim. Muqaddas kitobda Iso Masihni Urdun daryosi suvida cho'mdirib, iymonga keltirgan Yahyo payg'ambar haqida o'qiganman. Men albatta gunohlarimni e'tirof etib, Iso Masihni buyrug'iga binoan suvga cho'mib, iymon keltirishni ahd qilganman. Qamoqxonada bir urf-odatga muttasil ravishda imkon qadar amal qilardim. Har gal dushni tagida turganimcha ramziy ma'noda o'zimni oldingi hayotim uchun o'lgan hisoblardim. Va dushni tagidan men pok, gunohsiz odam bo'lib chiqib kelardim. Jamoatdan qaytib kelgach, uy bekasiga yakshanba kungi bayram dasturxonini tuzashga yordam berib yubordim. Nannilar oilasi ikki mehmon, Phil va Sarani uyga taklif qilishdi. Mehmonlar jamoatdan biz bilan birga keldilar. Ular Jon va Caroline'ning yaqin do'stlari bo'lgan ekanlar. Philni yoshi chamasi meniki bilan teng bo'lsa kerak. Iliq jilmayishi va qo'lni qattiq qisishi uni boshqalardan ajratib turardi. Biz u bilan yaqin do'st bo'lib qoldik. Buni ustiga biz ikkimiz ham mototsikllar bilan qiziqar ekanmiz. Sara menga qo'lini uzatdi va ko'zlarimga tikilgancha dedi: "Siz bilan tanishganimdan juda xursandman. Biz siz haqingizda ko'p eshitganmiz." Men o'zimni noqulay his qildim. Sara jilmaydi va uning yuzi yashnab ketdi. Ko'zlarini yonishiga men maftun bo'lib qoldim. Xudo Sarani hayotida o'zini qanday namoyon qilganligi haqida uni hikoyalarini katta qiziqish bilan tinglardim. Fil va Sara Isoni sevardilar. Men aynan shunday odamlar bilan muloqot qilishga muhtoj edim. O'sha kuni kechqurun fikr xayolimdan Sara hech ham ketmasdi. U nihoyatda ajoyib, go'zal, kamtarin qiz edi. Men har gal uni eslaganimda jilmayardim. "Rabbi, bu nimasi?" so'rardim men Xudodan. "Men bunday narsalarga hali tayyor emasman." Bularni hammasi meni nimalarga olib kelishini bilmasdim. Lekin bir narsa aniq ediki, Sara oltin qiz. O'sha kuni qiz men bilan shunchalik samimiy bo'lganligi uchun unga sovg'a hadya qilgim keldi. Men kaligrafik yozuv uchun zarur bo'lgan qurollarni, bo'yoqni oldim va ishga kirishib ketdim. Bir necha kun o'tgach, Sarani uyiga mehmonga yo'l oldim. U bizlardan ancha uzoqda bo'lgan Londonning janubidagi Patni shaharchasida yashardi. Garchan oldinlari tan qo'riqchisi sifatida mijozlarimni ishlari yuzasidan ko'p safarlarda bo'lsam ham, qamoqxonadagi hayot meni doim xonada o'tiradigan odamga aylantirib qo'ygan edi. Endi esa uydan chiqishdan oldin men juda hayajonlanardim. Poyezd yoki avtobusda yurish haqida fikrni o'zi men uchun juda og'ir edi. Yaqin kunlarda mahalliy rassom va dekorator bilan tanishib qoldim. U meni ishga taklif qildi. Ustaxonasi Nannilar oilasi xonadonini ro'parasidagi ko'chada joylashgan ekan. Maoshni ish kuni tugashi bilanoq berardi. Ishlab topgan pullarni hammasini Patniga borish uchun taksiga ishlatdim. Sarani uyi oldiga yetib borganimda yuragim ko'krak qafasimdan sakrab chiqishga tayyor edi. Bu yerda nima qilmoqdaman o'zi? Qo'limda qog'ozga o'ralgan sovg'a va bir dasta gul bor edi. Eshik qo'ng'irog'ini bosayotganimda qo'llarim hayajondan titrardi. Sara bilan birga bu xonada yana 4 qiz, bo'lajak pedagog praktikantlar yashardilar. "Iltimos qilaman, Sara, ish qilib uyda bo'lginda", deb pichirlardim men o'zimga o'zim eshikni oldida turganimcha. Eshikni o'rta bo'yli oq sariqdan kelgan qiz ochdi. Undan Sarani chaqirib berishini iltimos qilganimda u kulib qo'ydi. Sara chiqdi va mehmonxonadan bir nechta qiziquvchan ko'zlar mo'ralab turganini ko'rib qoldim. U qizarib ketdi. "Toni, sizni kutmagan edim." Men nima deyishni bilmasdim. "Sizga mana shuni sovg'a qilmoqchi edim", dedim zo'rg'a tutilib. Saraga sovg'a va gullarni taqdim qilib, qaytib ketishga otlandim. "To'xtang", dedi qiz birozgina o'ylanib. "Sizning shunday qaytib ketishingizga yo'l qo'ymayman. Hech bo'lmasa uyga kirib, bir piyola choy ichib keting." Garchan qaltiroq hali ham bosilmagan bo'lsa-da, rozilik bildirdim. Odamni noxush holatga soladigan bu qaltiroq Sarani uyini tark etib, New Moldingga qaytib kelganimda bosildi. Kechqurun Saraga qo'ng'iroq qildim va ertaga biror joyga borib tushlik qilishga biz kelishib oldik. Bir necha hafta davomida biz bir necha bor uchrashdik. To'g'ri, har bir uchrashuvda juda hayajonlanardim, ammo biz ko'pincha o'z e'tiqodimiz haqida suhbatlashardik. Bunday suhbat Sara bilan o'zimni tabiiy tutishimga qandaydir yordam berardi. Yangi do'stlar bilan muloqotda bo'lar ekanman, ko'pincha o'zimni noqulay sezardim. Qamoqxonani qiyinchiliklari va do'zaxni azob-uqubatlarini bosib o'tibgina Xudoga kelganimdan men uyalardim. Sarani yo'li umuman boshqacha edi. U lobar, go'zal, mehribon va iffatli qiz. Isoni butun hayoti davomida sevgan. Meni unga havasim kelardi. Ammo Sarani aytishiga ko'ra, u Xudoga men kabi og'ir va mashaqqatli yo'lni bosib o'tib, haqqoniy tarzda kelishni xohlagan ekan. Men Sarani tushuna olmasdim. Boshimdan ko'rgan kechirganlarimni dunyoda hech kimga ravo ko'rmagan bo'lardim. Saraga Xudo menga namoyon bo'lganday emas, boshqacha tarzda ochilgan edi. Shunday bo'lsa-da, men qizni e'tiqodiga hayratlanardim. Sara o'z hayotini bolalik paytlaridanoq Isoga bag'ishlagan ekan. O'zi haqida gapirar ekan, qiz doimo kulib turardi. "Jamoatga otam bilan birga borish menga juda yoqardi", dedi qiz. Otam jamoatda rasman xizmatkor emas edi. Jamoatimizda hamma birodarlar vaz o'qishardi. Bir kuni kechqurun otam bilan ibodatxonaga bordim. O'shanda 10 yoshda edim. Hozirgidek esimda u oxir zamon haqida va'z qilayotgan edi. Aytishiga ko'ra, oxir zamon har lahzada ro'y berishi mumkin edi. Iso albatta qaytadi. Unga ishonmagan har bir kimsa o'lim diyorida qoladi. Shu vaqt Sara tutilib qoldi va bir seskanib tushdi. O'ylab ko'ring, axir men ham o'liklar diyorida qoldirilganlar ichida bo'lishim mumkin edi, deb gapini davom ettirdi qiz. Muqaddas kitobdan olingan turlicha hikoyalarni o'qirdim va Iso Masih haqida ko'p narsalarni bilib olgandim. Najot topishim uchun unga iymon keltirishim kerakligini tushunardim va shu narsalarga allaqachon ishonardim. Biroq ikkilangan narsam men to'g'ri tavba qildimmikan degan savolda edi. O'sha kuni diqqat bilan otamni va'ziga quloq soldim va otam o'rgatganidek Xudoga ibodat qilishim kerakligini tushundim. Men Saraga qaradim. Uning ko'zlaridan yoshlar oqayotganiga guvoh bo'ldim. Ha, ha, Toni. Men otam o'rgatganidek ibodat qildim, dedi qiz. Ammo hech narsa yuz bermadi. Hech narsa o'zgarmadi. Shu vaqtgacha ko'p marotaba agar sen ibodat qilsang, sening hayoting o'zgaradi yoki Xudo senga qutqarilish hadiya etganiga sen qandaydir ishonch va his-tuyg'u paydo bo'ladi deb aytishganlarini eshitganman. Ammo menda hech qanday o'zgarish yuz bermadi. Hech qanday o'zgarish yuz bermadimi? So'radim men va o'zim birinchi bor qamoqxonaning kamerasida Isoga ibodat bilan murojaat qilganimni esladim. Yo'q. Yorqin shula ham ko'rinmadi. Samolardan hech qanday sado ham kelmadi. Hech qanday mo'jizaviy his-tuyg'ular ham yuz bermadi. Hech qanday. Men nimanidir noto'g'ri qildim degan qarorga keldim. Ehtimol so'zlarni aytish tartibini buzgandirman. Yetarli darajada o'z yuragimni itoat ettirmagandirman va mening qilgan ibodatim shuning uchun ham Xudoga xush kelmagandir, dedi jilmayib Sara. Men yil bo'yi bundan qo'rqib yurdim, deb gapini davom ettirdi qiz. Kechalari o'z o'rnimda yotganimcha turlicha ovozlarga quloq tutardim. Har qanday ovozdan xursand bo'lardim. Zinalarni g'irchillashidan, ota-onamni pichirlab gaplashishidan ham. Qisqasi, otam va onamni uydaligidan guvohlik beruvchi hamma narsadan. Ba'zida men ataylab yo'talib qo'yardim. Onam shu zahotiyoq yonimga yugurib kelardi. Demak, hammasi joyida. Men yolg'iz emasman. Uyda jimjitlik hukm surganda, Iso hammani olib ketdi. Uyda men bir o'zim qoldim, deb qo'rqardim. Men taajjublanib Saraga qaradim. U jilmaydi. Xullas, kunlarning birida men otam va onamga bu haqda so'zlab berdim. Shundan keyin hammasi ayon bo'ldi. Qanday qilib? So'radim men. Ular senga nima dedilar? Onamni tushuntirishlaricha, ular hayotimni birinchi kundanoq meni asrab-avaylab kelgan ekanlar. Qalbimga ozor va azob-uqubat yetmasligi uchun biror zarar yetkazadigan narsalar bilan shug'ullanishimga yo'l qo'ymagan ekanlar. Shuning uchun ham hayotim butunlay o'zgara olmas edi. Lekin qutqarilish bu ibratli kamtarlik bilan hayot kechirish degani emas-ku, shundaymi? Deb g'udurladim men. Xavotirlik meni bezovta qilayotganini sezdim. Otam menga Havoriylar faoliyati kitobidan olingan Filippilik zindonbon haqida voqeani eslatdi. Gapini davom ettirdi Sara. Paulus va Sila kaltaklanib zindonga tashlanganlaridan keyin ularni qattiq qo'riqlash zindonbonga buyuriladi. Paulus va Sila ibodat qilib, Xudoni kuylashayotganida to'satdan shiddatli zilzila yuz beradi. Zindon eshiklari ochilib, hammani kishanlari bo'shab qoladi. Zindonbon esa uyg'ongan zahoti eshiklar ochiqligini ko'rdi va hamma mahbuslar qochib ketgan deb o'ylab, o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Lekin Paulus uni to'xtatib, hamma shu yerdaligini aytdi. Zindonbon titrab Paulus bilan Silaning poyiga o'zini tashladi va so'radi: "Janoblar, najot topishim uchun nima qilishim kerak?" Shundan keyin otam Havoriylarni bergan javobini keltirdi. "Rabbimiz Iso Masihga ishongin. Sen o'zing va butun xonadoning najot topasizlar. Men yana otamdan so'radim. Shuning o'zimi? Boshqa hech narsa kerak emasligiga ishonchingiz komilmi? Muqaddas kitobdan olingan oyatlarga qo'shimcha tarzda otam menga yana ko'plab misollar keltirdi. Ko'pchilik odamlar birinchi bor Xudoga yuz tutganlarida ularning hayotida ko'plab muhim va dramatik hodisalar ro'y beradi. Ammo bu shunday bo'lishi kerak degani emas. Otamni ta'kidlashicha, bu yerda eng muhimi Isoga bo'lgan doimiy ishonch va tasalli. Nimagadir aynan shuni men eshitmoqchi edim. Gapini yakunladi Sara. Qamoqxonadagi do'stlarimni ko'pchiligi Xudoga azob-uqubatlar chekib, hayotdan qiynalib kelganligini esladim. Ularga Masih haqida so'zlardim. Boshqa hech narsa bilmasdim. Ammo shuning o'zi ham o'z hosilini berardi. Men hech qachon formulani ham, standart yodlab olingan ibodatlarni ham bilmaganman. Saraga rahmim keldi. Chunki u o'zini ibodatlarini noto'g'ri ekanligidan azob chekardi. Ibodat paytida so'zlarni qanday talaffuz qilinishi muhimmi? Chin dildan qilingan ibodat hech qachon javobsiz qoldirilmaydigan bir paytda yod olingan formulalar va standartlar nimaga kerak? Michael Wright'ning so'zlarini esladim. Qutqarilish bu maosh emas, balki Xudoning inomidir. Iso bizni qutqarish uchun hamma narsani bajo qildi. Biz faqatgina unga ishonishimiz va uning inomini qabul qilishimiz kerak xolos. Buni qanday amalga oshirishimiz hech qanday ma'noga ega emas. Saraning gaplarini tinglar ekanman, har birimizni hayotimiz qanchalar betakror yaratilganligi haqida o'yladim. Qiz yaxshi oilada tarbiya topdi. Ularning oilasida iymon va e'tiqod birinchi o'rinda turardi. Uning kamtarligiga, mehribonligiga va soddaligiga havasim kelardi. Ammo shunday oilada tarbiya topgan qiz qachonlardir yovuzliklarga to'lgan qotilni va qamoqxonada 3 yil o'tirib chiqqan mahbusni qanday qabul qilishi mumkin? Juda uyalib ketdim. Ehtimol, Sara uchun menday odam bilan umuman muloqot qilmaslik to'g'ri bo'lar. Biroq Sarani gaplarimga quloq tutishida, savollar berib meni qo'llab-quvvatlashida o'zgacha nimadir bor edi. Nimagadir qiz bilan suhbatlashganimda men o'zimni ahamiyatli va qadr-qimmatli his qilardim. Men qanday qilib shunday qiz bilan muloqot qilishdan voz kechaman? O'tgan hayotim davomida benihoyat o'zimga ishonganman va o'z bilarmon bo'lganman. Katta auditoriya qarshisida ham hech qachon o'zimni yo'qotmaganman va doimo o'zimni boshqarib turganman. Kiprdagi sinovlardan so'ng men o'zgardim. Odamlardan uyaladigan, noqulay sezadigan, alla nimalarni g'udurlab, hayajondan titraydigan bo'lib qoldim. Sara esa albatta bunga e'tibor qaratdi. Qo'qqisdan unga tegib ketishga qo'rqardim. Mana bir kuni kechqurun Sara o'zi meni qo'limni ushladi. Darrovgina qo'limni tortib olmoqchi bo'ldim. Biroq hali qo'limni tortib ulgurmasimdan u meni quchoqlab oldi va yuzimdan o'pdi. Hayajondan qotib qoldim. Xullas, mendagi noqulaylik va tortinchoqlik ajoyib xursandchilikka aylandi.